No niin, terve kaikille ja tervetuloa jälleen kerran Don't Blame the CRM-podcastin pariin. Mikko on mun nimi Vainulta ja tällä kertaa vieraana Valtteri Ylimäki Trustmeriltä. Tervetuloa, Valtteri.
Kiitos, kiva olla täällä.
Aloitetaan. Kerro ensin lyhyesti Trustmeri, mikä firma, ja kerro myös oma tausta, että kauan olet ollut ja mitä töitä Trustmerillä teet.
Jes, no jos lähdetään mun taustasta liikkeelle, Valtteri nimi ja tausta alun perin tuolta B2B-myynnin ja projektijohtamisen parista ja sieltä sitten yliopistokaverin nykyisen ystävän ja co-founder Johannes Karjulan kanssa lähdettiin aikanaan perustaa ja sitten pari muuta founderia, Paukkerin Perttu ja Hahon Arttu hyppäsi siihen kanssa messiin ja sillä porukalla tätä tehty, itsellä ollut roolia sekä myynnissä että siellä projektin johtamisessa ja nyt sitten viimeiset vuodet niin hyvin pitkälti talouden ja ihmisten ympärillä mennyt. Eli sisään tuleva raha ja ulos menevä raha ja ihmiset on mun vastuulla.
Ja mä voin disclaimerissa sanoa, että tietysti itse olen Trustmerin hallituksen puheenjohtaja, tunnen aika hyvin yhtiön, mutta se tausta on kiinnostava, kun siellä on aika iso transformaatio, niin kuin transformaatiosanan aidossa merkityksessä, niin kerro lyhyesti, milloin firma perustettiin ja milloin se muuttui tämmöiseksi teknologiayhtiöksi?
Yes. Eli 2015 saatiin Y-tunnus ja lähdettiin silloin ratkaisemaan sellaista markkinaongelmaa, että miten saataisiin yritysten tyytyväisten asiakkaiden ääni kuuluviin. Ja saman ongelman ympärillä hyvin pitkälti pyöritty kaikki nämä vuodet, mutta vaihtunut aika paljon se, miten sitä ratkaistaan. Eli silloin kun aloitettiin, niin oltiin käytännössä videofirma, tehtiin tämmöisiä video- ja tekstimuotoisia testimoniaaleja ja sitten tuossa 2019-20 ja sitten koronan vauhdittamana siitä eteenpäin, niin tehtiin transformaatio ensin hyvin myyntivetoiseksi SaaSiksi ja sitten lähdettiin PLG eli Product Led Growth -bisnestä tekemään myös.
Ja PLG-termi mun mielestä on varmaan niin kuin kuulijoille tuttu, mutta se mun mielestä on hyvä silti määritellä, eli trustmeri.com, varmaan kaikki voi käydä katsoa, niin sieltä näkeekin, että miten se lähtee se asiakasmatka liikkeelle. Mutta kerro lyhyesti, mikä niin kuin Trustmerin kontekstissa on PLG, mitä se tarkoittaa, mitä te pyritte niin kuin tekemään ja saamaan aikaiseksi käyttäjien kanssa?
No me ajatellaan se silleen, että se tuote on niin kuin pitkälti se, joka vastaa asiakashankinnasta ja sen kuljettamisesta eteenpäin putkessa. Eli tyypillisesti PLG-firmoilla niin on jonkinlainen free trial tai free versio, minkä voi ottaa käyttöön itsenäisesti ja lähteä sieltä ratkomaan sitä omaa ongelmaa, mikä on päällä. Ja sitten siellä tulee vastaan tietynlaisia maksumuureja, mitkä sitten, jos haluat ne ohittaa, niin sitten se alkaa maksaa vähän. Ja siitä lähtee sitten asiakas pikkuhiljaa kasvamaan. Se, mikä on mun mielestä tärkeää ymmärtää, ainakin meidän kontekstissa käynyt erittäin selväksi, että PLG ei ole synonyymi sillä, että se olisi self-service-tuote, vaan että se voi sisältää myös ja usein mielestäni pitääkin sisältää sitä, että siellä on myös myyntiä mukana.
Ja että kaikki saa kiinni, niin kerro vähän, että missä kaikissa maista tulee asiakkaita, onko siinä niin kuin maantieteellisiä rajoituksia, mikä on hintapiste, millä pääsee liikkeelle ja myös se, että millaisista, niin kuin, vaikka nyt sign-up-määristä keskimäärin kuukaudessa puhutaan, että onko kymmeniä, satoja, onko kaikki Suomesta ympäriinsä, mikä on se tyypillinen hintapiste, mihin ensin konvertoidaan?
Joo. Me kun lähdettiin tuohon PLG-matkaan silloin, niin siinä oli nimenomaan isosti ajatuksena se, että päästään kansainvälistymään, eli että päästään täältä Suomesta ja Nordicsista pois ja saadaan maailma auki. Meille tulee tällä hetkellä sign-uppeja noin 3000 joka kuukausi, ja niitä tulee kyllä ihan ympäri maailmaa. Et ihan niin kuin varmaan alkaa olla oikeasti kaikista maailman maista jo sign-uppeja. Maksavia asiakkaitakin yli 80 maasta. Iso osa tulee, noin puolet tulee USAsta, ja sitten tulee ympäri Eurooppaa, UK, Ranska, Saksa, ja sitten tosiaan tosi monesta muustakin maasta, että hyvin, hyvin laajasti. Ja meillä se on tosiaan rakennettu silleen, että softaa voi käyttää ilmaiseksi, mutta sitten siinä tulee hyvin nopeasti rajoja vastaan, ja semmoista 19 euron tikettiä on yleensä se, millä tyypillisesti aloitetaan ja sitten se voi siitä lähteä kasvaa 30, 40 ja sitten noin meidän niin kuin enterprise-tason ratkaisut, mitkä isommilla firmoilla tyypillisesti on käytössä, niin niistä puhutaan siellä, sanotaan 300 ja 500 euron välissä tyypillisesti on kuukausihinta.
Yes, eli 19 euroa, ja sekin oli nimenomaan kuukausihinta. Eli 3000 sign-upia kuussa, eli keskimäärin, jos on 30 päivää, niin 100 sign-upia päivässä, joista se sign-up ei ole vielä maksullinen. Ja sitten niistä joku tietty osa menee esimerkiksi siihen 19 euroa kuussa planiin.
Just
niin ja ehkä vielä se, että ne, ketkä ei käy nyt trustmeri.com-saitilla, niin kerro vielä, että mikä se niin kuin pienemmän pään palvelu, että ne ottaa Trustmerin käyttöön, niin mitä asiakas saa?
Meillä on tällä hetkellä tosi iso osa noista, ketä tulee PLG self-service sign-uppeina, niin ne lähtee ratkomaan niinkin yksinkertaista ongelmaa, kuin että miten he saa Google-arvostelut heidän nettisivuilleen. Ja etsii tällaista display-widgettiä. Meidän softa on sitten yksi näistä, mitä ratkaisee tätä ongelmaa, ja sillä saadaan asiakas mukaan, ja sitten yleensä hyvin nopeasti asiakas huomaa, että hei, että tämähän ei ole koko juttu, että me näytetään vaan näitä olemassa olevia, vaan näitä pitäisi kerätä vähän lisää, ja pitäisi ehkä vähän analysoida tätä palautetta ja näitä arvosteluita, että minkälaisia johtopäätöksiä näistä voi vetää, miten meillä menee, ja näin päin pois, ja siihen sitten tarjotaan jeesiä koko tuolla meidän softalla.
Hyvä, jutellaan seuraavaksi tuon noista eri vaiheista tuossa PLG:ssä, ja tulee uusi termi PLS, ja puhutaan datan rikastamisesta myös, mutta moni saattaisi ajatella, että PLG:n se ydin on tietysti pitää olla hyvä tuote, mutta et miten saadaan riittävästi sign-uppeja, niin 3000 on aika paljon, kun puhutaan kuitenkin ei kuluttajatuotteesta, vaan yritykselle suunnattavasta tuotteesta, niin mistä ne sign-upit tulee? Onko se niin kuin isoa mainostamista, onko se hyvää SEO-duunia, onko se word of mouthia, onko se vähän kaikkien kombinaatio? Mistä ne sign-upit tulee?
No kyllä se on vähän kaikkien kombinaatio noita. Meillä on vahva SEO, pieni ja pippurinen kahden hengen SEO-tiimi, tai taitaa olla lähempänä yhtä henkeä, Erika ja Aino siellä on tehnyt sitä hommaa, ja pitkät taustat myös sen parissa, että se on silleen meillä vahvalla tolalla, ja sitten Google Adsia käytetty noista maksullisen mainonnan kanavista, niin se on meillä ollut tällä hetkellä vähän niin kuin sellainen pääkanava, mistä noita on tullut, mutta kyllä niitä tulee sitten siellä jonkin verran, puhutaan viraaliluupista, eli meidän logot huomataan siellä meidän asiakkaiden nettisivuilla ja sieltä saadaan lisää käyttäjiä. Sieltä tulee jonkun verran ja sitten tulee nettisivujen kautta yhteydenottopyyntöjä ja jonkun verran tehdään ihan suoria lähestymisiä myös kansainvälisesti myyjien toimesta ja näin päin pois.
Miten hyvin se on niin kuin kontrollissa, että jos se on tietysti kovaa duunia ja tilanteet voi siellä vaihdella, mutta jos ajatellaan vaikka mainostamista, niin voisiko vaan tuplata mainosbudjetin ja sanoa, että sit se onkin 6000 sign-upia ja jutut tuplaantuu. Mikä tuossa ei ole totta, kun se ei ihan noin yksinkertaista ole?
No se ei ehkä ihan noin suoraviivaisesti mene, että jos tuplataan budjetti, niin sign-upit tuplaantuu, eli noita algoritmeja pitää aina totuttaa ja opettaa ja yrittää rikastaa niitä ja saada sitä kautta niin kuin konversiot järkeväksi, mutta se niin kuin tietyllä tavalla voi ajatellakin, että se toimii niin, että jos kaadat vaan rahaa ihan hullun paljon, niin sinne funneliin tulee tavaraa, mutta mun mielestä se ei ole ihan sama, että mitä tavaraa sinne tulee. Se on tuossa ehkä niin kuin se oleellinen juttu.
Taas, että ihmiset saa kontekstista kiinni. Paljon on suurin piirtein vaikka mainosbudjetti kuussa. Sanoit, että pari ihmistä, yksi tai kaksi tekee SEOa. Entä paljon menee rahaa mainostamiseen?
Meillä menee noihin performoiviin painosjoukkoihin niin ehkä semmoinen 5-7 tonnia kuukaudessa tällä hetkellä. Ja sitten vähän kuukaudesta riippuen, niin suunnilleen saman verran käytetään erilaisiin uusiin testeihin eri kanavissa. Eli tuollaisesta koko luokasta puhutaan.
Yes, eli testeineen noin 15-16 000 euroa.
Joo,
euroa kuussa.
Siellä se pyörii. Sanotaan 10-15 välissä, niin se on varmaan aika turvallinen.
Joo. Ja tota, sitten Trustmerkin on pärjännyt hyvin, on nostanut rahoituksia, luvut kasvaa, varmaan tarvittaessa kyky olisi investoida enemmän, niin kerro vielä, mikä se syy on, että miksei sitä nostaa 15-30, jos se tuplaisi tai nostaisi merkittävästi sign-upin määriä. Sanoit, että laatu tippuu, kerro tarkemmin siitä.
Joo, niin kuin sanoin tuossa, että se ei ole ihan sama, mitä sinne putkeen tulee, niin sillä rahalla on tietysti niin kuin helppo saada sinne paljon jotakin käyttäjiä jostain päin maailmaa. Se on niin kuin kohtuullisen helposti tehtävissä, mutta sitten mekin, kun me on nyt pitkä aikaa tehty ja koko ajan parannettu meidän datasettiä ja analysoitu sitä ja tutkittu, niin kuin, että millainen sen asiakkaan pitää olla, mistä se tulee, minkä tyyppinen firma, mistä maasta, näin päin pois, että se on meille oikeasti järkevä asiakas, niin se ei ole ihan semmoinen temppu, minkä pystyy tosi helposti kuitenkin niin kuin kilpailulla markkinalla niin tuolla appsissa tekemään, että kaadetaan sinne vaan tuplamäärä rahaa ja sitten tulokset tuplaantuu. Eli se ottaa vähän enemmän aikaa ja vaatii vähän enemmän testejä ja kekseliäisyyttä ja muuta.
Miten ne muut on? Sign-upien määrä on tietysti yksi, ja PLG:ssä pakko olla tietysti tietty määrä volyymiä. Mitkä ne muut keskeisimmät metriikat liittyen nyt vaikka niin kuin konversioon tai vastaaviin, niin kuinka monta tuommoista niin kuin seurattavaa datapistettä siinä putkessa on?
Tyypillisesti tsekataan aktivoitumista, eli kun saadaan sign-uppeja ensin tietty määrä, niin niistä sit pitäisi todeta, että ne oikeasti alkaa käyttää sitä softaa. Se on yksi, puhutaan tämmöistä activation rate metriikasta ja sitten tietenkin konversio sinne maksulliseksi käyttäjäksi tai maksavaksi käyttäjäksi, niin se on sitten toinen, mitä usein kanssa katsotaan.
Miten paljon on niinku debattia määritelmistä, että mikä on aktivoituneen määritelmä ja voiko se elää, koska sign-up sinänsähän se on silloin sign-upannut, mutta pitääkö sen käydä monta kertaa siellä, pitääkö sen tehdä tietyt toimenpiteet, ja onko toi elänyt niin kuin matkan varrella se määritelmä?
Joo, kyllä se on varmaan elää kaikilla ja on elänyt meilläkin. Lopulta sitten, kun se selkeytyi, niin se oli meille aika selkeä, eli me katsotaan, että käyttäjä on aktiivinen siinä vaiheessa, kun se on saanut laitettua ne suosittelut sinne verkkosivuilleen, eli widgetti löytyy sieltä, tai se on saanut pyydettyä 3 arvostelua lisää omilta asiakkailtaan. Eli käyttänyt tavallaan niin kuin jompaa kumpaa noista osista meidän softaa. Ja se, kun me sitä datasettia perattiin ja katsottiin, että miten me sitä lähdettäisiin määrittelemään, niin noin kyllä sitten lopulta oli niin kuin, oltiin niistä yksimieliset ja oli selkeät. Mutta kyllä niistä niin kuin tutkimistyötä vaatii varmasti kaikilla firmoilla, että löytää.
Ja nyt tuossa määrässä, niin me voitaisiin puhua siitä, että niin kuin, minkä tyyppisiä sign-uppeja tulee. Voidaan tuossa jälkikäteen editoida tähän teidän ICP-määritelmä. Mun mielestä se on hieno määritelmä ja kuvaa, miten pieteettillä on määritetty sitä ihanne asiakaskohderyhmää. Mutta millaisia havaintoja, kun olette sitten mennyt tosi syvälle ja penkonut ja seulonut ja tutkinut sitä porukkaa, joka sign-uppaa ja toisaalta ketkä sitten aktivoituu ja myös niitä, ketkä kääntyy maksulliseksi, niin millaisia havaintoja sieltä on tullut, kun olette tutkinut sitä massaa, mitä kuitenkin tulee sitten 3000 kuussa, että se on niin kuin kymmeniä tuhansia vuodessa?
No sieltä on tullut havaintoja tietysti ihan äärimmäisen paljon. Ne havainnot on toki siihen ICPn tarkentamiseen auttanut, eli on havaittu, että että firma ei saa olla ihan semmoinen alkuvaiheessa tai perustamatta oleva firma kokonaan, mikä testailee. Semmoisiakin käyttäjiä on. Ne voi olla free-käyttäjänä ihan hyviä, mutta tavallaan sitä meidän maksullista maksavaa asiakaskuntaa, jos mietitään ja ketä me sitten halutaan lähteä kasvattaa kohti isompia tikettejä, niin ne on semmoisia vähän pidemmällä olevia firmoja. Lähtökohtaisesti kaikki puhutaan yli miltsiliikevaihtoa ja yleensä yli 10 työntekijää ja vähän tämmöisiä niin kuin ehkä perinteisemmän toimialan firmoja, jotka on palvelubisneksessä mukana ja jotka ei vielä toisin kuin esimerkiksi hotellit ja ravintolat ymmärtää tämän arvostelu genren ja sen merkityksen bisneksessä tosi hyvin, niin sitten tämä lopputoimialaporukka ei välttämättä ymmärrä, eikä ole vielä niin hyviä työkaluja siihen, niin niitä kyetään auttaa. Ja tämä on, niin kuin tämä ICP-määritelmä on varmaan yksi konkreettisimmista jutuista, mitä sieltä datasta on lähtenyt selkiytymään.
Ja että tässä on paljon RevOps-ihmisiä, ketkä kuuntelee, niin kerro vielä, että mistä se data tulee ja mihin se tallennetaan. Eli kun joku sign-uppaa, niin formilla kysytään aika vähän asioita, eikö niin?
Joo.
Eli formilla kysytään sign-upatessa varmaan niin kuin email-domaini, ehkä firmadomaini.
Joo, siellä ei kyllä montaa kohtaa ole. Siinä kysytään emailia ja sitten domain pyydetään siihen, että saadaan personoitua se ikään kuin firman väreihin, se käyttökokemus ja kaikki meidän softan formit ja widgetit alusta asti, mutta mä en tiedä, kuin tekniseksi kannattaa mennä, mutta se käytännössä asiakas sign-uppaa, niin meidän kantaan ilmestyy tietenkin tieto siitä, että tämmöinen sign-uppi on tullut, ja sieltä tulee selaimen mukana kaikki tiedot, että mistä se on tullut, mitä se on tehnyt meidän saitilla, jotta me tavallaan ymmärretään se, että mitkä putket meillä toimii. Ja mitä sen jälkeen tapahtuu, niin sitten haetaan rikastusdataa vainusta rajapinnan avulla, rikastetaan se, tsekataan, että mikä siellä on headcountti, minkälaiset web-site-liikenteet siellä on, mitä toimialoja, mitä teknologioita käytössä, muuta tällaista. Ja sitten me saadaan vielä IP:n perusteella, niin saadaan sitten maatieto, joka tulee myös sieltä, että tiedetään, että mistä maasta on tulossa. Eli tollainen on niinku teknisesti se, mitä se tapahtuu, että se menee meidän tietokantaan ja sitten sieltä se lähtee eri järjestelmiin, CRM:ään ja uutiskirjesoftaan, Mix-paneeliin, missä analysoidaan käyttödataa, Chartmoguliin, missä analysoidaan meidän SaaS-dataa ja muuta. Moneen paikkaan siirtyy sitten tiedot.
Joo, eli sign-upetessa tulee e-maili, tulee firman domain, eli kotisivu. Sen jälkeen saadaan selaimesta tieto maasta ja kieliversiosta, lähtee vainun apiin kysely, mistä palautetaan siihen yritykseen henkilöstömäärä, web-site-trafiikki, käytetyt web-teknologiat ja toimiala ja descriptioni, mutta sen jälkeen sitten varmaan niin kun tarvitaan sitä käyttäytymisdataa, eli te olette määrittänyt tiettyjä niin kun tapahtumia tai eventtejä teidän appiin, joka rikastaa myös tätä kantaa, olettaisin. Meneekö se näin?
Se menee juuri näin, eli sitten Mixpanel on juurikin sit se softa, mistä pystytään sitä tarkkailemaan tarkemmin, että mitä se käyttäjä siellä tekee, ja sieltä nähdään just nämä activation rateit, eli sieltä tulee tiettyjä eventtejä siitä, kun se widgetti asennetaan nettisivuille tai kyselyitä lähetetään, vastauksia saadaan. Periaatteessa kaikesta, mitä siellä softassa tehdään, tulee eventti. Sitten aina, mitä milloinkin träkkäillään, niin ne vähän vaihtelee. Siellä on ne tietyt kiinteet, mitkä liittyy just tähän aktivoitumiseen ja sitten matkalla kohti maksavaa asiakasta. Mutta sitten esimerkiksi jos launchataan uusi ominaisuus, niin sitä totta kai niin kun trackataan tosi aktiivisesti sitten, että lähteekö se käyttöön ja minkä tyyppiset asiakkaat käyttää sitä, ja sitten pystytään sitä kautta tavallaan tehdä johtopäätöksiä ja ruveta tekemään testejä, että miten me saataisiin siitä rahaa lisää.
Joo. Luvattiin, että puhutaan uudesta termistä PLS, eli Product Led Sales on varmaan se, niin kuin, mitä se kääntyy, niin kun dataa olette analysoinut, niin yksi johtopäätös on, että siellä tarvitaan, ja mainitsitkin jo niin kuin myös, että siihen pitää yhdistää myynti. Niin mikä se johtopäätös on ollut, ja millä tavalla niin kuin myynti ihmisen tekemänä tähän sitten niin kuin liittyy?
Yes. Tuossa on ehkä pari sellaista erilaista, mistä voi lähteä liikkeelle. Voidaan ottaa ensin tähän asiakkaan käyttöön liittyvät jutut, koska tämä on hyvä aasinsilta mun mielestä. Eli kaikki toi data, mistä tässä on puhuttu, ja noi eventit, mitä tässä on mainittu, niin ne toimii tietyllä tavalla triggereinä meidän myynnin suuntaan siitä, että nyt tuohon asiakkaaseen kannattaisi olla yhteydessä. Eli me tiedetään, että meillä on tiettyjä ominaisuuksia, tiettyjä sellaisia tilanteita, missä tyypillisesti siitä on hyötyä, että sinne ihminen ottaa yhteyttä ja käy sen asiakkaan kanssa tarkemmin vähän tilannetta läpi ja katsoo, että ollaan varmasti samalla sivulla ja näin päin pois. Ja sitten on tietenkin myös tietynlaisia asiakkaita, tietyt toimialat, tietyn kokoluokan yritykset, muut, mitkä niinku triggeröi sen, että nyt kannattaa myyjän olla yhteydessä.
Ja sillä halutaan nimenomaan, että myydään tätä enterprise-päätyä tai sitä isompaa kokonaisuutta, missä kuvasta on korkeammat MRR. Eli nämä myyjät katsoo ja käytännössä tekee sen niin kuin prospektoinnin siitä olemassa olevasta sign-up-massasta perustuen siihen dataa, mitä teillä on, oli se sitten ulkoista dataa tai sitä käyttäytymisdataa. Soittaako se sitten vai lähettääkö se e-mailin vai jotain in-app-viestiä, millä yritetään konversoida? Miten se...
Vähän kaikkia noita. Vähän maasta riippuen ja yrityksen toimialasta kokoluokasta muusta riippuen tehdään erilaisia juttuja. Mutta joo, tollain se just menee. Eli sieltä saadaan prospekteja ja siellä on tavallaan... Voi olla semmoisia yrityksiä, ketkä ensin tulee vähän pienemmällä hintapisteellä, eikä välttämättä kasva edes mitenkään ihan niin kuin superisoksi meidän isoimmiksi asiakkaiksi. Tämä on tavallaan se toinen puoli. Sitten se toinen puoli on tämmöiset ihan puhtaasti niin kuin enterprise-tason liidit, joita tulee myös koko ajan. Paljon softasta, paljon toki myös muualta tulee niin kuin opaslatauksia ja yhteydenottopyyntöjä ja muuta tällaista, mutta myös sieltä softasta niin on niin kuin tietyn kokoluokan yritykset, niin ne on sellaisia, että niissä vaan vaaditaan se, että sinne menee myyjä tapaamaan ja käy niin kuin tarkemmin sen tarpeen läpi ja osallistaa kaikki päätöksentekijät ja tsekkaa, että saadaan keissiä järkevästi eteenpäin.
Ja tässä on ehkä osalta saattu mennä tuossa sun esittelyssä ohi, mutta kuulivat varmasti, että olet yksi co-foundereista Trustmerillä, mutta ainakin niin kuin omissa papereissa, jos kysyisi titteliä, mä sanoisin, että CFO, talousjohtaja. Mun mielestä hyvä siis vinkki talousjohtajille kuunnella, että miten tarkasti tunnet ton koko putken, tavallaan ton liiketoimintaputken ja datat. Mutta onko ollut niin kuin loogista ja fiksua, että sä oot noin vahvasti tuossa niin kuin koko pipelineissa, mitä siellä on mukana talousjohtajana? Monestihan se on enemmän hallinnollinen rooli, eikä noin paljon niin kuin hands on tuossa pipelineissa. Miten toi yhdistäminen tavallaan RevOps, datamaailma ja toi talousmaailma, onko se ollut onnistunut helposti, onko se sun mielestä fiksua?
No mun mielestä se on ollut tosi fiksua ja se on onnistunut meillä helposti. Me ollaan ja on oltu myös sen verran pienempi firma, että tavallaan se semmoinen ikään kuin tyypillisen talousjohtajan tyypillinen päivä ei ole ehkä se, miltä mun päivä on koskaan näyttänyt. Plus sitten ajattelen kyllä, että tässä on vuosien aikana menty kaikessa automaatiossa ja AI:ssa sen verran eteenpäin, että ne sellaiset perinteiset talousjohtajan tehtävät, niin ne alkaa niin kuin automatisoitumaan. Koko ajan tulee parempia ja parempia järjestelmiä, sitä aikaa vapautuu muuhun. No sitten kun tehdään tällaista bisnestä, mitä nyt tehdään, missä sitä rahaa tulee niin monesta suunnasta, sitä menee moneen suuntaan, niin jotta me pystytään tehdä tavallaan edes ne perusasiat, budjetointi ja muut järkevästi, niin on pakko ymmärtää, miten ne eri asiakashankintakanavat toimii ja mitkä niissä on semmoiset määrät, millä me voidaan odottaa minkäkin verran asiakkaita ja mitkä tilanteet triggeröi sitä, että lopetetaan jotain kokeiluja, mitkä tilanteet triggeröi sitä, että laitetaan niihin enemmän rahaa ja näin päin pois, niin mun mielestä se on niin kuin meidän kontekstissa ainakin ollut tosi luontainen juttu.
Tosi moni, ketä nyt tekee, aloittaa niin kuin softafirmaa, perustaa teknologiayhtiötä, niin tosi moni tietysti herkästi toivoo, että se oma go-to-market motion olisi jollain tavalla niin kuin tuotevetoinen, että saataisiin sign-uppeja ja olisi niin kuin iso puuli ilmaiskäyttäjiä. Tuo on ollut monen vuoden matka Trustmerillä, niin mitä, nyt kun katsot taaksepäin, niin mitä vinkkejä antaisit, tai onko joku juttu, minkä tekisi toisin, tai joku asia, minkä toivoo, että vitsikoista ei ole heti alusta, että näinhän se on. Niin millaisia vinkkejä annat?
No ehkä niin paljon en pelkäisi sitä, että siinä on se myyjä mukana. Että kyllä kun me aloitettiin, niin me aika pitkälti lähdettiin tekemään semmoista niin kuin self-service-tuotetta ja aika hyvin semmoista saatiinkin tehtyä, mutta sitten tavallaan se, mikä potentiaali jää ikään kuin kokonaan hyödyntämättä, jos meillä ei ole siellä myyjää, niin se potentiaalin määrä on aika valtava siellä, että se on meillä ainakin käynyt selväksi, että se on lopulta niin kuin aika pieni investointi, että se myyjä on siinä, kun siellä on kuitenkin tosi paljon järkeviä liidejä, mitä voidaan käydä läpi ja mitkä vaatii, että se myyjä on siinä messissä. Toinen juttu, minkä ehkä vinkkinä annan, on se, että kannattaa alusta asti kiinnittää huomiota sekä siihen koko asiakashankinnan kannattavuuteen, että niiden eri pienten kanavien tai niiden osa tällaisten alikanavien tai kategorioiden kannattavuuteen, että tuollaisessa SaaS-firmassa niin herkästi tekee sen virheen, että ajattelee, että otetaan vaan asiakkaita ja sign-uppeja hinnalla millä hyvänsä, ja kyllä niistä kanavista joskus joku muuttuu kannattavaksi, mutta sekään ei tapahdu itsestään, että niitä pitää seurata tarkasti. Noi jutut ehkä sellaiset, mitä antaisi.
Jos noin vinkkejä niin kuin historiasta, mitkä on semmoisia niin kuin polttavia asioita, mihin toivoisit, että tietäisit vastauksen just nyt, niin kuin, että mitkä on vielä niin kuin epäselvää, mitä seuraavaksi tehdään? Onko jotain, että vitsi kun tämän onnistus ratkaisemaan, tai vitsi kun tuohon ehtisi käyttää enemmän aikaa? Mitkä on semmoisia niin kuin ajankohtaisia aiheita, mitä mietit?
No mulla tulee tällä hetkellä itsellä, mä nyt on tutkittu eri markkinoita tuossa tarkemmin, nimenomaan tuolta datan kautta analysoitu, että mitkä olisi meidän top 3 maat semmoiset, mihin kannattaisi lähteä PLS, eli tätä myyntiavusteista kuviota virittää tarkemmin. Ja jos kristallipallo olisi, mä sieltä kysyisin, että mitkä on kussakin markkinassa ne kulmat, millä sinne pitää tulla, jotta me erottaudutaan meitä pidetään niin kuin alusta asti tosi kiinnostavina. Koska mä oon varma, että semmoisia kulmia on ja me pystytään erottautumaan ja sellaisia sieltä löytämään, mutta se ei ole ihan helppoa, se vaatii tosi paljon työtä. Niin noita tällä hetkellä odotan kaikista eniten, että saadaan noihin selvyyttä.
Mitkä muuten on ne datapisteet, mitä käytittekö te vaan, että katsoitte, että mistä maasta tulee niiden sign-uppeja ja ketkä niistä konvertoituu, vai oliko se enemmän niin kuin laadullista, että mistä maista tulee oikeanlaisia sign-uppeja, kun teitte valintaa, että mihin maahan sitten nämä myyjät tuossa putkessa keskittyy? Mitä datapisteitä katsoitte?
No me lähdettiin ihan sieltä sign-upeista liikkeelle, eli ruvettiin katsoa, että mistä maasta tulee sign-uppeja, ja sitten me lähdettiin tarkentaa sitä, eli sitten totta kai heti perään, että ketkä aktivoituu, ketkä alkaa maksamaan. Se maksaminenkaan ei ole niin kuin välttämätön. Sitten me palattiin tavallaan askel taaksepäin, että okei, että näistä maista tulee, miten jos me ruvetaan katsomaan, että mistä tulee meidän ICP:n mukaisia sign-uppeja, miten ne aktivoituu, miten ne alkaa maksamaan muuta. Sitten sellainen, mikä me on huomattu ihan hiljattain, että jos asiakas rekkautuu meidän softaan firman e-mail-osoitteella, niin se asiakas on semmoinen, jolla on jo jonkinlainen järkevä business olemassa, joka on tosissaan. Jos me jaetaan karkeasti segmentteihin meidän asiakkaat, suurin osa ne tulee firman osoitteella, kukaan ei churnaa, ne tykkää softasta, käyttää sitä tosi aktiivisesti, se selkeästi ratkoo niiden ongelmia. Sitten on paljon tämmöisiä Gmail-käyttäjiä, ketkä voi olla hyviä free-käyttäjiä, niin kuin taisin tuossa jossain kohtaa mainitakin, mutta niiden pitäminen siellä softassa ja maksavana asiakkaana on tosi hankalaa. Niin toi oli myös yksi semmoinen pointti, mitä katsottiin, että esimerkiksi yksi maa pistettiin toiseksi hyllylle sen takia, että havaittiin, että sieltä suurin osa asiakkaista on näitä Gmail-käyttäjiä ja ei kannata sinne lähteä vielä meneen.
Ja tuosta tulee, kun noista niin kuin tulee herkästi paljon kysymyksiä, joku saattaa sanoa, että hei, pitäisikö meidän blokkaa kaikki Gmail, että voi vaan sign-upata firmadomainilla ja näin, niin mua kiinnostaa vielä se, että millä porukalla tai kuka tekee noita päätöksiä, koska organisoituminen niin kuin PLG:n ympärille on ehkä vielä, kun ei välttämättä ole semmoisia GTM-tiimejä, vaan meillä saattaa olla markkinointi, myynti, customer success, firmanjohto, talousjohto, niin mikä porukka tekee päätöksiä? Jos nyt olisi vaikka tuo kysymys, että joku sanoisi ehdotuksen, että hei, pitäisikö blokkaa kaikki Gmailit Trustmerin sign-upeista, niin mikä porukka käsittelisi ja kuka tekisi päätöksiä?
Toi varmaan lähtisi meidän RevOpsista, eli olen itseni ympärille kasannut juuri näiden syitten pohjalta, että olen osallistunut siihen ennusteiden tekemiseen ja muuhun alusta asti, ja kaikki se data on saatavilla ja muuta, niin sitten meidän myynti, markkinointi, CS ja myös tuotetta siihen totta kai meidän tilanteessa osallistettu, niin mä luulen, että se lähtisi niinku sieltä keskusteluista liikkeelle, että me ruvettaisiin myynnin ja markkinoinnin ja CS:n kanssa pohtimaan, mutta sitten tuollaisessa asiassa niin kyllä mä uskon, että siellä tulisi vielä meidän johtoryhmästä, meidän PM ja CTO ja varmaan toimarikin noissa keskusteluissa olisi messissä. miten
nämä... Aika monta ihmistä jo mainittu, niin kuin, ketä toi koskettaa. Mikä se ihan siis se viikko niin kuin, rutiini on, että miten, millä porukalla te tapaatte, kun te käytte vaikka läpi, tota, että hei, miten saadaan lisää sign-appeja tai miten laadullistetaan niitä tai muutetaanko jotain määritelmää siinä tai tapaa. Niin, mikä se formaatti, onko teillä monta eri pientä palaveria, missä on vähän osallistuu vai koko firma tapaa kerran vai miten se menee?
No, meillä on kyllä kaikkia noita, mutta varmaan ihan tuohon tota aiheeseen, minkä tuossa kysyit, niin kyllä siellä on niin kuin myynti, markkinointi, CS ja sitten tuotteesta aina joku, niin hyvin ja. Usein mukaan.
Ja onko tämä niin kuin viikoittain tapahtuva palaveri vai kerran kuussa?
Joo, joo viikoittain tsekkailla.
Kyllä. Ja tota, mitäs loppuun, millaisia, niin kuin, mihin sä uskot, että tämä menee? Monet toimialat niin kuin kohkaa ja puhuu tekoälystä. Mun mielestä tykkään tästä jaksosta, että mainitsit sen tekoälyn enemmänkin siinä talousjohtajan toimenpiteiden automaatiojutussa. Mm. Mutta mitä tässä spaceissa on tapahtumassa? Eli softa muistutuksena hakee olemassa olevia suositteluja, laittaa niitä helposti oikeaan paikkaan. Web-saitille siellä on myös tämä kyselypuoli, eli voidaan kerätä näitä suosittelijoita niiden olemassa olevien päälle ja tehdä tämä sama juttu. Mutta mihin tämä... Niinku space on menossa ja mitä suunnittelet, että Trustmerin kannattaa siinä muutoksen yhteydessä tehdä?
Tällä hetkellä toi space on silleen biasoitunut, että tota, feikkiarvosteluita on aika paljon maailmassa ja sitten tota, myös se, että miten niitä arvosteluita kysytään, kuinka paljon siinä on ikään kuin semmoista painetilannetta sieltä yrityksen puolelta asiakkaan suuntaan, että pitää saada 5 tähteä tästä ja muuta, niin noi on sellaisia haasteita, mitä on alkanut niin tosi paljon esiintymään, ja mä itse uskon, että ihan markkina ajaa sen siihen pisteeseen, että jotta noihin arvosteluihin voidaan luottaa, niin ne täytyy kerätä ja analysoida sellaisella tavalla, että ne oikeasti on luotettavia, ja itse uskon, että paljon lisääntyy esimerkiksi tämmöisten hiljaisten signaalien analysointi, että saadaan ikään kuin, on se sitten mistä tahansa, supporttiketeistä tai e-mail-keskusteluista tai muualta, niin muodostettua sitä kuvaa, että ketkä yritykset oikeasti palvelee asiakkaitaan hyvin ja on luotettavia ja haluaa korjata ne ongelmat ja saada niin kuin asiakastyytyväisyyden oikeasti hyvälle tasolle. Niin uskon, että toi on se suunta ja tuossa halutaan olla itse myös mukana.
Erittäin hyvä. Veikka, että Suomessa ei kuitenkaan ihan loputtomasti ole niitä PLG:n menestyksekkäästi implementoineita yrityksiä, joilla on tuhansia sign-appeja kuussa. Tulee nyt ehkä mieleen joku Supermetrics on varmaan semmoinen, en tiedä niin kuin miten Smartly, Lead Feeder, nykyään Dealfront sai paljon kanssa, mutta ei ole tolkuttoman paljon, niin jos ihmiset haluaa sparrata, niin miten sinut pystyy kontaktoimaan ja oletko valmis jeesaamaan muita alkuvaiheen firmoja?
Joo, se on tota, tykkään tosi paljon jeesata ja jakaa, jos pystyn olla hyödyksi. Ja tota, LinkedIn on varmaan semmoinen, missä kannattaa DM viskata, niin sieltä lähtee sit keskustelut hyvin käyntiin ja mielellään tosiaan apuna, jos vaan jotenkin voin auttaa.
Yes, eli Valtteri Ylimäki on nimi.
Just näin.
Okei. Hei, super paljon kiitoksia. Meni kyllä tosi nopeasti, reilu puolituntinen, kun puhuttiin PLG:stä ja datarikastamisesta ja siitä, että miten myös se myynti liittyy sinne PLG-tekemiseen kanssa. Niin super paljon kiitoksia ja toivottavasti kaikki kuuntelijat ja katsojat tykkäsitte jaksosta ja me palataan uusien jaksojen kanssa taas yllättävän pian. Kiitos Valtteri ja kiitos kaikki katsojat.
Kiitos. Moi moi.